کاکا مسعود لە سەرەتا زۆر خۆشەتن بۆ بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. وەکو باس دەکرێت ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی ئاینیەکان و مەلاکانی باشووری کوردستان لە سەنگەردە دانیشتوون و هەر کاشتێکیان بەدڵ نەبوو دەچنە پشت بلەنگوی مزگەوتەکان و دەست بە هەڕەشەکردن دەکەن. هەر بۆ نمونە لەم دواییەدا مەلا کامرانێک دژ بە ڕاگەیاندنی دەستوورێکی سکولار بووە بۆ کانتۆنەکانی ڕۆژاوای کوردستان و گواهنامەیەکی هەڕەشە ئامیزی ئاراستەی ساڵح مەسلم کردووە. هەڵویستی ئەو مەلایانە بەو جوورەیە، هەڵویستی وەک کەسێک هەڕەشە لە ئازادیەکانی مرۆڤ دەکات بە تایبەتی خانمەکان چۆنە؟
بەناوی خوای گەورە و میهرەبانی، بە تاکید مامۆستای ئاینی لە کوردستان ڕۆڵێکی زۆر گرنگی ئەم بینیە. یەکەم مؤسیسی زوفڕی کوردایەتی شێخ عوبەیدوڵڵای شەمزینی بووە، شیخ سعیدی پیران، شیخ عبدالسلامی بارزانی، قاضی ملا مستفا، یعنی آنها همو مامۆستای ئاینی بوینا. مامۆستای ئاینی رۆڵێکی زۆر گرنگی لە دژی داگیر کران، بەڵام کێشەیەکی گەورەشیان هەیە ڕەهەندێکی عروبی کە خۆی لەناو فێقی ئیسلامی شاردێتەوە زاڵە بەسەر ئەهلی سوننە، کە مامۆستایانی ئاینی کوردستانیش زیاتر ئەهلی سوننە. ئەو کێشەیەکی وای دروستکە کە کەلتوری عەرەبی زازی بەسەر ئەدەبیاتی مامۆستای ئاینی، کەلتوری عەرەبیش وەکو ئیبن خەلدون و دکتۆر عەلی وەردی و کۆمەڵێک عولەمای گەورە باز دەکەن. کەلتوریەکە دژ بە مافی ئافرەتان، دژ بە مەدەنیەت، تەنانەت ئیبن خەلدون دەوێ دژ بە حەزارەتی شن، یعنی وەکو دەوێن تاعریفی حەزارەت، یعنی دس با بدویت و دس با قیمی بدویت. یعنی آنها کشه که ما مثلا اینی لیتی کرد و لگا اصلی این لگا نصوص لیتی کرد و وزنی هندیک پیش کردن و هندیک مرحیه او دس با اینی اسلام نکتیک دس با اینی او دس با کلتوری که کلتوری که هیچ علاقه چی با اینی نو چارچوی هندیک چشه لیوان ما مثلا و هندیک منظمات و هندیک یا ساو دەستوور درستنی. بەڵام ئەوەی برادرانی کۆبانی و بەڵێ کوردستانی ڕۆژ ئاوە هەندێک هەڵەی تێدایە کە خۆیان جوان ڕوونیان نەکردبوو نسبەت ئەوان برێن مارەی هەرمەدێ لە مادەی هەشتم. لە کاتێک دوای ڕوونیان کردەوە درن ئێمە مەبەستمان بەهای مارەیە، یان دەباری زوو ئەوەی ڕوون کنەوە، چونکە لە هیچ کۆمەڵگەیەک نییە مارەی بە قانون هەڵگیرادی. تەنها لە سەردەمی یۆنانیەکان کۆن پێی دەگوترا هی تاریە مەجموعات پێشنیاریان کرد کە مارەی نەنینێ. ئەچی ئەو دەست لەو یاسای هاکێت مەبەستیان بەهای مارەیە، نەک خودی مارەیە، کە بەڵام ئەویان ڕوون نەکردەوە. ئەو بووە ئیلتیباس و کێشە دەبینی مامۆستای کامەران و ئەو برادرانە.
ئەڵبەتە نامەوێت بشەوە باسەرچگە و باسێکی خۆی دوور و درێژە. لەو بڕوایدان ئەمە لایانە مافی خۆیانە بەو جورە هەڵوس بنوێنن و بەو جورە قسە بکەن و یاخود سنووریان تێپەڕاندووە.
هەندێک لە مامۆستا هەیە کە زیاتر پێیان دەگوترێ سەلەفی. سەلەفی چەند جۆرێکە، ئەوانە زیاتر بەڕاستی ڕاستەخۆ فتوا لە مەلای کورد و مەبدەئی کوردی وەرناگرن، زیاتر لە کەندا و خەلیج وەردەگرن، لە سعودی وەردەگرن، کە لەوێ ئافرەت بە چاوێکی زۆر سوک تەماشا دەکرێ. مەدەنیەت حەرام کراوە، خۆپیشاندان و یاسا و سەروەری یاسا ئەوانە لەوێن درێ مانایەکی تر دەبەخشێ. ئەوانە تاڕادەیەکی زۆر کێشەنە و لە سنوور دەرچوونە و بەڵێ تمی لە سەوابیت و لە ئاسایشی نەتەوەی کوردستانی جێننابێتەوە ئەو قسمە مامۆستای. بەڵام سەرڕای ئەوش مامۆستانە دەبی ڕێزیان لێبچیرێ و ئێمە لە لەو تەقەلایەداینە کە مەنهەجێکی تەعلیمی فقی نوێ لە کوردستان دابدرێ بە مەرجەعێکی کوردستانی و بۆی ئەو کێشانی مامۆستایان چارەسەر بکرێ. جوان تێبینن بەشی زۆریان کێشەی زانیاریان هەیە، زانیاری دروستیان نی لە بارەی واقع و تاریخ و فەلسەفە و حەتنامەت ژیانیش.
کاکە مەسعود، هەندی لە پیاو مەلا ئاینیەکان بەتوندی قسە دەکەن و هەندێکی تریشان بە نەرمی، بەڵام کەسانێک دەڵێن ئەوانەش کە بە نەرمی و باسی کوردایەتی دەکەن دەیانەوێت لە ژێر ئەو پردەوە خاص و نەخشە و پلانە ئاینیەکانیان پیادە بکەن.
نەخۆی بەشی زۆری مامۆستایانی ئاینی کوردستان باشەکانن، ئەوانەی کە وەسفمان کردن کەمایەتیی زۆر کەم لە سەفافی یان تاری مامۆستای ئاینی کوردستان بۆ شیعەکە. بەڕاستی ئەتراف بە واقعی کوردستانیش ناکە، ئەو مجتەمەعی مەی پێیوای انحرافە، مشک و گومانێکی زۆری لە خۆمان و لەسەر کردە و لە تاریفی ئێمە هەیە. ئاگای لەوەی نییە کە چ دەگوزەرێن لە جیهاندا پێیوایە هەر بینایەکی دەبینی درێوە کۆمەڵێک ئیسرائیلی لێ، هەنی شک و گومانێکی لەو گۆڕەی دروست دەکات بێەوەی ئەساسێکی هەبێ يعني بروجكتان زوري لخدمتي تاريخي كرتوري عربي كاستا او كرتوري لا خدي برا يعني عربيش من بيتا بلام خوشبختان انا زورايتي نيم كمايتي
بس ام ملايو كسايتي انيانا مترسي كان هيا وياخدني بسر ايندي كردستان كومالغا باريس كارتر بكنو سينورتار تري بكن
بتاكد مترسي كان لويتا بشيتي جرينجا دا صلاة فالبشتيان دكا با امان دكين امان جيشي سياسي دي بوي كلام مصر والحمد والله عربي دوبارة بوا يعني اول زياتر انا مترسي من هيكا او سطا سي تارا كمي كباسنا وكدنا باقي ما مستعيني اين تر خزمتين فياترا باشيان فياترا بلان او مجموعة كما حس دكري للاين دا صلاة شوي يارمتي دا درين بو هندي ما بس في سياسي بو هندي توای تایبەتی لە کاتی ساتەکان لە کاتی هەڵبژاردنە لە کاتی کێشەیەکی ناوەخۆیە ئەمە زۆر ترس و مەترسیمان لەوەی زیاتر هەیە
بەسکاکە ماستو کەسانێک دەڵێن ئەگەر حکومەتی هەرمی کوردستان ئەو ئازادیەی بەو مەلایانە نەئەدا ئەمڕۆ وابێ باکانە لە پشتی بڵەنگۆی مزگەوتەکانەوە هەڕەشە و گۆڕەشیان لە ژنان و سکولارەکە نەدەکرد ئیوە چۆن دەیبێت
زۆر ڕاستە ئێمە دەبی ئەساسێک هەلی کە ئازادی خۆ ئازادی ڕۆحە لە هیچ دنیای نییە مدبی ئازادیش سنوردار دی سنوردەکەشی بریتە لە ئاسایشی نەتەوەی کوردستان لە هەموو شوێنێک وایە ئاسایشی نەتەوەی دەبتا قیاس لە بۆ هەموو کار و چالاکیەکانمان حکومەتی هەرێم یان هەندێک حزبی دەسەڵاتدار بوارێکی زۆر زیاد لە پێویستیان دایکە قسمەك لە مامۆستایانێک کە پێیان دەوترێ مامۆستای سەلەفی کە دژ بە تەقەددومن دژ بە حەزارەتن دژ بە حەداسەن دژ بە
كاكا مزو ايوه خطان ميديا كارن ميديا كان چرو ريكان هاو ولم رووا
والله چش اوه نك ميديا زانكو دامو دفقا اكان هموي زور بوردي چش اكاني كردستان يان تي دفنشان ناكري كا تسر انزاني شي دبي استاو كاكي كا او من هزانا دادن ربو تخرجي من مستعيني آيني يعني دبي اوي دفكاري اك بكري نازم يان هندك ياسا دادفي ياساي رورناما جري يعني لو ياساينا اواني تداني كتشون وابكري او حلاني لفقه يخلجي لي ما مستعيني آيني بلو بابن الفكري ايدولوجيا ما مستعيني آيني تكديني تشون تعرفري تي اواني نكري داربيا آيدو ما مستعيني تكدك آيني آيني كالتوري عربي تكدك او خدمت بو سينما مستعيدة كترنامة لنا لستطافية كمترين واتر دك كأوان بفعلة دكنو او خلق روشن ديرش دجي جينا لو كاتا يقداري كاتا كان زور خرابتي كبه بزحمة كمان ديك كبتو
مسعود عبدالخالق خاون امتيازي دزگاي راقايان دنيا ستاندر زور زور سپاس
مرتفع فعافي سندك